Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Ni Alhamis ya tarehe 30 Aprili mwaka 2020, siku ya mwisho kabisa ya mwezi huu. Mwenyeji wako hapa studio ni mimi Flora Ndusha. Tuanze na masuala ya COVID-19. Ikiwa leo ni miezi mitatu tangu shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO litangaze kuwa ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 ni dharura ya kiafya ya kimataifa, shirika hilo linasema katu halijakata tamaa na halitokata tamaa katika kuhakikisha virusi hivyo vinatokomezwa. Asumta Masoi na taarifa kamili.
Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus, akizungumza na waandishi wa habari kwa njia ya video kutoka Geneva, Uswisi, amesema kuwa azma yao ya kuendelea kuhudumia wakazi wa dunia kupitia sayansi, mshikamano na suluhu inaendelea, na zaidi ya yote kwa kuzingatia ubinadamu na heshima kwa watu na mataifa yote. Dr. Tedros amekumbusha kuwa virusi vya corona madhara yake ni makubwa kuliko hata shambulio la kigaidi, na kwamba linaweza kuleta misukosuko ya kisiasa, kiuchumi na kijamii, lakini chaguo linapaswa kuwa umoja katika ngazi ya taifa na mshikamano katika ngazi ya kimataifa. Akizungumzia mwelekeo wa baadaye ili kuweza kutokomeza virusi vya corona, Dr. Michael Ryan, ambaye ni mkurugenzi wa WHO akihusika na programu za dharura, ametolea mfano wa Sweden ambayo haikuweka sera dhibiti ya watu kuchangamana, lakini inategemea sana uhusiano wake na raia na uwezo na utayari wa wananchi kutekeleza sera hizo na kujichunga wao wenyewe.
I think if we are to reach a new normal, I think in many ways,
nadhani iwapo tunataka kufikia mfumo wa kawaida wa maisha kwa njia nyingi, muundo wa Sweden unawakilisha muundo ujao. Iwapo tunataka kurejea katika jamii isiyo na katazo la kuchangamana, basi jamii inapaswa kuchukua muundo ambao kwao katazo la magusano na kuchangamana kijamii linathibitiwa na jamii yenyewe. Tunapaswa kutambua kuwa virusi vipo, na kama mtu mmoja mmoja au jamii na familia zifanye kila liwezekanalo kila siku kupunguza maambukizi ya virusi.
Tukisalia na COVID-19, kazi ya daktari kama ilivyo ukunga au uguzi ni wito. Na wakati majanga kama hivi sasa la virusi vya corona au COVID-19, umuhimu wake unakuwa hauna kifani. Kutana na daktari ambaye pamoja na wenzake wanafanya kila wawezalo kuwalinda wakimbizi kambini Kakuma nchini Kenya dhidi ya janga hili la corona. Jason Nyakundi na ripoti zaidi.
My name is Dr. Jesse Wambugu.
Huyo ni mmoja wa madaktari kambini Kakuma, Dr. Jesse Wambugu, akisema anafanya kazi kama afisa msaidizi wa afya kwenye kambi hiyo inayohifadhi wakimbizi takriban 1199. Licha ya changamoto ya kuhudumia wagonjwa wengi kila uchao, Dr. Wambugu anasema
the main inspirations, first of all,
kinachonihamasisha kwanza kabisa ni wahudumu wa afya hapa ambao wako mstari wa mbele. Wanafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha vituo viko tayari kupokea wagonjwa wowote.
Ameongeza kuwa hata wakati wa janga hilo la corona na hatari zote linalokuja nazo, wahudumu hao hawachoki, kwani ni wito wao na wanaendelea kufanya kazi. Ameongeza kuwa njia moja ambayo shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR inayotumia kuelimisha kuhusu usafi hasa kunawa mikono kambini hapo ni kupitia kampeni katika redio za Kakuma.
Every day and in every meeting that we
kila siku na katika kila mkutano tunaangalia endapo hatua za kujikinga tunazochukua zinatosheleza au zitaweza kupunguza kusambaa kwa maambukizi na kuweza kuokoa maisha.
Kwa Dr. Wambugu, kinga ni bora kuliko kuponya, na hivyo wanawashirikisha wakimbizi katika kampeni za kujikinga. Licha juhudi hizo, anasema kinachomtia hofu ni endapo wana uwezo wa kutosha kuweza kukabiliana na janga la afya ya umma kama COVID-19. Kwa mantiki hiyo, anasema huu ni wakati wa kupewa msaada ili waweze kuimarisha mbinu za kujikinga na kuchukua hatua mapema wanapoanza kupata wagonjwa wa corona.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo hii leo tunaelekea Uganda kuangazia changamoto za chakula na lishe wakati huu wa janga la corona. Baki nami. Watoto nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC hivi sasa licha ya kutokwenda shuleni kutokana na janga la ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 wanatumia muda huo kusoma nyumbani, kusaidia kazi sambamba na kuelimisha jamii ili jikinge na virusi hivyo. Tusikilize taarifa hii ya Lois Wairim.
Hello, comment vont les jours?
Kutana na mtoto Cornel Mbonyi, mkazi wa Goma, jimbo la Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Hapa anampigia simu mwenzake kumsalimu na kutaka kufahamu iwapo ana taarifa zozote za lini shule zitafunguliwa, kwani hata yeye Cornel hafahamu chochote. Cornel mwenye umri wa miaka 12 anaishi na wazazi na ndugu zake wakati huu ambapo shule zimefungwa kutokana na janga la corona. Kupitia video ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, Cornel anaonekana akisaidia kazi mbalimbali ikiwemo kupanda mazao, kuuza genge la mboga mboga na viungo na pia kupaka rangi. Na kwa bahati mbaya kama ilivyo kwa mamilioni ya watoto duniani, Cornel hana mtandao wa interneti nyumbani.
Now je fais mes études.
Kwa hiyo mimi nasoma kwa kutumia vitabu vyangu vya shuleni. Nafanya marejeo ya masomo na pia nasoma vitabu vya riwaya ambavyo vinitoka navyo shuleni. Janga hili la corona limetuletea hali mbaya. Inasababisha tushindwe kwenda shule, kanisani na kufanya mambo mengine muhimu. Wakati mwingine najiona kama mfungwa.
Huku muda wa kufungua shule ukiwa bado hautambuliki, Cornel anasema kuwa
sifahamu ni lini tutaanza kwenda tena shuleni. Kwa hiyo naendelea kuwa makini na kumwelekeza kila mtu. Nawa mikono yako kwa maji tiririka na sabuni na zingatia umbali pindi watu wanapozungumza.
Tangu COVID-19 itangazwe kuwa janga duniani hadi leo hii, DRC na jumla ya wagonjwa 497, huku 30 kati yao wakifariki dunia.
Na kama nilivyokuahidi, sasa ni wakati wa makala. Mwandishi wetu wa Uganda John Kibego anaangazia changamoto za chakula wakati huu ambapo janga la corona au COVID-19 limewaacha raia wengi bila kipato.
Bado kupata chakula.
Naam, huyu ni mmoja kati ya wananchi zaidi ya milioni 3 waliokutwa katika maeneo ya mijini wanakumbana na changamoto ya upatikanaji wa chakula, kwani wengi wao walikuwa wanategemea harakati za mjini kwa ajili ya kipato na chakula. Sasa harakati nyingi za mijini zimezimwa katika juhudi za kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona.
Jina yangu ndiyo Abdul Rashid Mugenyi. Hizo mambo ya chakula hizo ni shida mbaya sana.
Hauwezi kuwa na shamba labda kijijini huko ambapo unaweza kwenda kupata chakula.
Sisi hapo kwa tauni bado kuanga na samba lo. Tunafanyanga kazi zetu hapo kwa tauni site. Pesa ndiyo tunafanyanga siku hiyo ndizo tunakulanga kwa siku hiyo.
Unafanya kazi gani?
Tunajenga nyumba.
Uko wewe una familia?
Watoto 4.
Baada ya tatizo hili kujulikana kuwa ni kubwa kiasi cha kuathiri uhakika wa chakula kwa watu wanaishi vijijini, hasa vikundi vya wale hatarini kama wazee na wagonjwa, watu binafsi kwa mashirika ya kiraia na makampuni yameanza kutoa msaada. Mfano ni jamaa za ukoo wa Abaligira Abazira Abafunjo ambao wametoa unga wa mahindi wenye thamani ya shilingi 300,000 ambazo ni karibu sawa na dola 90. Meja Mustafa Ibrahim Nyangabyaki ni kiongozi katika ukoo huo ambaye anahusika na masuala ya uhakika wa chakula.
Sisi tuleta msaada huu leo wakati tulisikia Rais Museveni kama chini chochote kama iko kidogo gawana na wenzi yako, alafu uzima na usalama ikuwe vizuri katika nchi yetu ya Uganda.
Hata hivyo, Meja Nyangabyaki anasema imekuwa ni mapema mno kwa mamilioni ya wananchi kuhitaji msaada wa chakula katika nchi hii ambako kilimo ni nguzo muhimu ya uchumi wa taifa.
Sasa hii inaonekana ni mafundisho kwa kila mtu wote ya Uganda hapa, wa bodaboda na wasijana wengine alikuwa bado jua kulima ni kitu vizuri.
Meja Nyangabyaki anakumbuka mbinu zilizotumiwa na mababu zake kujizuia kutumbukia kwenye baa la njaa wakati wa majanga.
Tangu zamani tu wazazi yetu alikuwa nakuwa na chakula ile ambayo iko reserve wanatia kwa kiba. Alafu kama na maneno yanatokea wanakimbilia kwa nguli hiyo.
Kijana Mugenya anasema kinusurika janga hili la corona amefunzwa kwa njia ngumu.
Kama corona inekwisha mwaka hii, tunataka tufanye kazi na nguvu na Mungu atubarikie, tupate pesa, tuende huko kijijini. Tununue arrows, tulianze kulima, tujenge nyumba huko, sio kukua kwa town peke yake.
Shirika la mpango wa chakula duniani WFP linaonya kuwa idadi ya watu wanaohitaji msaada wa chakula duniani itaongezeka maradufu kutoka milioni 130 mwaka 2019 hadi milioni 265 mwaka 2020 kutokana na janga la corona ikiwa hatua za dharura hazitochukuliwa. Lengo la pili katika malengo ya maendeleo endelevu au SDGs linachagiza juhudi za kutokomeza njaa, kupata uhakika wa chakula na kuinua lishe na kuhakikisha kilimo endelevu. Lengo hili linaingia matatani ikiwa serikali na jamii hawatakuwa wabunifu zaidi kukabiliana na athari za mlipuko wa COVID-19. Serikali ya Uganda inagawa chakula kwa wananchi walio hatarini katika jiji kuu Kampala, lakini uendelevu wake unatiwa shaka huku mamilioni ya watu waliopo kwenye miji mbalimbali kote nchini wakijiuliza kwa nini serikali hajaufikiria.
Asante sana John Kibego kwa makala hii. Na umewadia wakati wa kubisha hodi mashinani. Leo tunaye mwanafunzi Livia, msichana huyu mwenye umri wa miaka 17. Anasimulia jinsi alivyoshawishiwa kwa njia ya simu na kutumbukia kwenye mtego wa mapenzi kwa mwaka mzima kutoka kwa mwanaume mwenye umri wa miaka 22.
He has been sending me that he loves me.
Amekuwa akinitumia ujumbe kuwa ananipenda na kwamba anataka kunioa nikimaliza masomo. Ilichukua takribani wiki 3 akanishawishi na mimi nikaenda nyumbani kwake.
Akaniconvince ndio nikaenda kwake.
Pole sana Slivia, na tunashukuru kuwa uliweza kunasuliwa kutoka kwenye mtego huo na kuweza kusimulia yaliyokukuta.
Corona, corona.
Wote tumombe Mungu.
Na hadi hapo basi sina budi kutamatisha jarida letu hii leo, lakini nakukumbusha tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW uweze kupata taarifa mbalimbali. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, jina langu ni Flora Nducha kutoka hapa New York Marekani. Nasema asante sana na nakutakia amani.
Mwenyezi Mungu kawe tiba watoto wetu mashuleni, mama zetu sokoni.